Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa Sulula Lagamugaa gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataa rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsisee tarii bara kana waggaa lamaan kana caalaa hambalaa wanti adda godhoo jiraate. Wabiin adda cituusaati. Sababni wabiin adda cituusaati immoo sulula Lagamoo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa soolee gibee guyyama mararee godha jaba harreeree alideeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani yeroo mootummaa jijjiiramaa turallee barama hooggansa yaade keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate lafa warwaraanta qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaa gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutummaa guutuutti dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegessu haroobnee jiya sadi qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa kana facaafachuu dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii ta'ee gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda godha jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himanii.
Deeggaramaati ture amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garri itti deemu hin jiru jalqabuma yuessa deemnes deeggarsa baafan ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu waan nu baafan hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irraa handhuwees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi dhayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaati turre dura. Waggaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laalamee jaalli yeroo laalamee yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti bate akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre amma ofii waan yeroo roobe sanii sun gadi darban nu qabnu haalli deeggarsaa turnis nurraa dhaabbatee maaluma hamaa keessa jira.
Adde Shaasheetti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqilchu ta'uu ibsuudhaan isayyuu barakan sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Leenjiidhaan gargaaramaa turan qatanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye ammatti waraanni meeshaalee. Achi keessa socho'aa duunaa isa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata. Kun nageenya cimaa keessa jira. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san marsiisnaa ijaarra. Eebisnee ijaarratti akkaataa itti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamanii kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kenname itti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti rooba gabaa keessatti falan kennina jennee.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsanii.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila kan argame uggureera. Gabaabaa kan daldalanii taasiseera. Jiruunsaa akka nam'u taasiseera humni shoroo keessaa kun. Qeeraafis kan buqqee jira. Qeen isaanii kan nam'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechuudha. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabbachuun murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoon nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbihimaa waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadanii dabala akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamxoo Finfinneerra.